ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Uyi yiqitilib, tovon o'rniga tahqir ko'rgan ayol. Xorazm viloyatidan qo'ng'iroq qilgan 59 yashar Janub gaz qurilish shirkati xodimi Adeliya Xudoybergenova Urganch shahar hokimiyati va prokuraturasini firibgarlikda aybladi. Suhbatdosh yashagan uy o'tgan yil yiqib tashlangan edi. Adeliya Jumaniyozova yiqib tashlangan uyi uchun tovon o'rniga prokuratura xodimlari tarafidan tahqirlanganini aytadi.
Muammo birinchi muammo bir yil snos bo'ldi, bizdan joylarimizni snosi bo'ldi. Qonun bo'yicha meni uyimda ikki oila yashayapti, to'rt meni o'g'lim oilasi bilan, men qizim bilan. Propiskada bor postoyanno. Hakim shahar hokimiyati bizlarga firibgarlik qilib mashinistlar dedi. Bizlarga положено было земельный участок bilan квартираны компенсация положена edi. Lekin bizlarga faqat 38 million berdilar и все, что он bilan. Вот, жилищный кодекс бойча bizlarga ikki oila uchun bizlarga земельный участок bilan компенсация to'liq положена edi. Ammo lekin hokimiyat, shahar hokimiyati bizlarga uni bermadi. Men bir yil opskadan kelganimdan keyin men областной хакимият апардым. Областной хакимият айтты, бізара нәшін елесі, барың сот апарин дәді. Тоже муамманы ечмәділі. Кейін мен генеральный прокуратураға яздым. Мені оғым генеральный прокуратураға яздым. Хәмі бізләні аризаларымыз ена бері қайтып келді. Ена стопор болып кетті. Мана хаким, шәрі хакимы мен қабулына барадым. Ина әлі бір ай жоқ. Мен кәсірі, шын үшін мен көшіне шығып білмедім. Мен бүгін бірінші күн көшіне шықтым. Şəhər hakimindən, bir ay bundan aldım barganımda, nəyə, prioma. O bana aytardı, Adeliya apa dedi, poiz getdi dedi bana, uyalmayın. Poiz getkən bolsa pasajırla qalıp getdi, qudadı, İlhama aytardı, Yakubov İlham. Usun o aytı məni sota bərin dedi. Ki, şulanı mən nəzərgə aldımdan, bir general, bir obul prokuraturada yol tuttum adamda. Gidete 15 dəkəm 11-lədə vardım, qaq sigda. Көчеде адамлар тұрды, мен камера түсірдім, оларды фотосъемка қылдым. Көчеде минус 5 градус. Біз көчеде тұрдымыз, мүмкін емес, ішіне кіріс мүмкін емес деді. Что дұрыпмыз, дұрыпмыз, кейін милициялар айттым, бәрекет сақтайды, шақырыңлар, бізді қабыл қылсылар, бізді ит емесіміз, мал емесіміз дедім, көче сауық дедім, ит емес. Все, бәрібір олар мені өстірмеді. Кейін мен көчеге шықтым, ана о проходной ездан чыктым да, мен инде айттым, бәрібір яшылысы, я обеда чыкар, я бір нәя чыкар, дұрар әдім көчеде. Ровно 12 ярымда арқамдан машин келді, мекте, ақ. Келді да, милиция айтты, қачып тұрым да, яшылы келді дәді. Осын дарвазаны аштылардан, ол келді, кейін ұлар доклад ұртты, мен айттым, вы білесі руководитель, да, я дәді, я к вам пришла дәді. Усын милиционер мені яман көрсетіш үшін, бұл деді аяқ жәнжәлләшмәке келді дейді. Шу дәрәді әчәлі беспредел, вы знаете, они зажрались уже.
Adeliya Xudoybergenova kelasi yilning obod turmush yili deb e'lon qilinishi yuzasida ham ozodlik bilan suhbat davomida izoh berdi.
Yo'q. Потому что сегодняшний день, как я могу верить в светлое будущее? Я не верю никогда этому. Потому что сегодняшний случай – это еще одно доказательство тому, что на нас наплевали, нас выгнали из наших жилых домов, и теперь проблему идите сами решайте. Вот это я заявляю уже откровенно. То есть то, что говорит Каримов, я сейчас не постесняюсь этого, пусть меня арестуют. Типа того, что как будто бы Каримов лает как собака, но караван идет. Вот это конкретно, вот сегодня со мной вот такая история произошла.
Demak, siz nimaga ishonmaysiz? Obod turmush degan g'oyaga ishonmaysiz?
Ishonmayman. Мен азыр чалганы наглян она топор, блядь, пусть меня отрежут сейчас голову, да, снимут. Я не поверю, потому что я не молодая женщина. Меня сейчас в такую ситуацию, да, поставил вот этот президент, потому что без его ведома все равно бы это не сделали. В 60 лет я должна с нуля начинать покупать эту квартиру за 150 миллионов. Откуда я возьму эти деньги?
Xorazm viloyatidan qo'ng'iroq qilgan 59 yashar Janub gaz qurilish shirkati xodimi Adeliya Xudoyberganova, demak, uy yiqitilib, tovon o'rniga tahqir ko'rganini bildirdi. Ayni paytda Rossiyada malikonlik qilayotgan andijonlik 25 yashar Azizbek bizga qo'ng'iroq qildi va O'zbekistonda obod turmush yili deb e'lon qilingani borasidagi o'zini e'tirozlarini bildirar ekan, militsiyaga ishga kirganlarning ham turmushi obod emas deb ta'kidladi.
Ko'rdim aka, o'qib shu nimalaringni ko'rdim aka.
Endi nima deb, siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa tushunasiz bu obod turmush deganini? Nima o'zi bu?
Aka, to'g'risini aytsam, kerak bo'lsa-chi, men fikrim aka, O'zbekistonga nisbatan umuman qaytib bormaslik. Gapni ochig'i, chunki shunaqangi bir nima bo'ldi aka, umuman bir odamlar bir-biriga ishonish, bir nima desa bo'ladi, bir-biriga bir mehr oqiladigan narsa qolmagan. Men buni misol yilni qanaqa kelishi menga qizig'i yo'q.
Endi obod turmush bo'lib ketsa ham qaytib bormaysizmi? Ya'ni turmushlar obod bo'lib ketib,
qaravon bo'lib ketib. Nima misol uchun shuncha payt obod turmush bo'ldimi? Normali bo'ldimi shuncha payt? Men 25 ga kirgan bo'lsam, 25 yil ichida ko'rgan kunlarim qana obod turmush bo'ldimi aka?
O'zi
ko'nglim qolib ketdi aka men.
Nima deb o'ylaysiz, obod turmush degan nima o'zi u? Mana shu so'zni.
Obod turmush degani misol uchun mana aka-ukani bir-biriga mehr-oqibatligi birinchi ostonadan boshlanadi, to'g'rimi? Oiladan boshlanadi hamma narsalar. Ota-onani birinchi misol bola uyiga qarab, misol ko'cha-ko'yda oshnog'inlarga qarab yurgisi keladi, boshqa qilgisi keladi. Men shunday narsada o'sganman ekanki, yoshligimdan beri. Bir kam dunyo, to'g'ri, peshonamga yozgani uchun Allohga shukr, turmuchim sog'. Misol harakat qilsam pul topaman, men boshqa. Hozir hamma narsa pulga borib taqalyapti. Buni hamma ko'z bilan ko'rib turibdi. Prosta haqiqat tan olishni umuman hech kim xohlamayapti O'zbekistonda. Men mana 2011 aprelda men Moskvadan borib aka ichki ishlarga dokument topshirdim, shunaqa ko'nglim qolib ketdi. O'sha apreldan to noyabrgacha yugurdim, rosa yugurdim. 3 marta nabor bo'ldi. Uchalasi menga abishat qilishgan. 3000 ko'kida shapkasini berganman men. Menga abishat qilishgan, sen ish narsa qilmaysan, biz seni ishga olib kirib qo'yamiz degan. Men shuncha harakat qildim. Misol, xo'p, yaxshi, men to'g'ri, lekin misol jismoniy tomonda o'zim o'tib berdim hammasini misol. O'sha nima qilingan, to'g'ri, endi o'qimaganligim uchun, chunki nima sabab? Oila sharoitim, pul kerak oilaga. O'sha tomonlama maktabga borib, bormay o'qib yurib, men mayli endi pul bilan bo'lsa ham ishga kirib olaylik, kam ko'stini keyin ishlab ham nima qilaveramiz, o'qib yurganamiz deb rosa harakat qildim aka. Lekin kira olmadim. Abishat ham qilgandi, kirgizisha olmadim. O'shanda shunaqa ko'nglim qolib ketdi.
Qayerga kirmoqchi edingiz o'zi? Nima edi o'zi bu? Nimadan bor bu?
Ichki ishlar, shu oddiy bir qo'rg'ulashga. Shu Andijon viloyatini o'sha qo'rg'ulash bo'limiga.
Siz militsiyaga ishga kirmoqchi edingiz, taxminan tushunishimcha.
Shu militsiyaga ishga kirmoqchi edim. Shunday narsalar bo'lyapti aka, umuman shunaqangi bir ko'nglim qolib ketdi meni. Nahot shu paytgacha haqiqat menga obod, men qanaqa menga qizig'i ham yo'qda endi bu narsalar.
Militsiyaga ishga kirganlar turmush obod bo'lyaptimi?
Turmush qanaqa obod bo'ladi?
Yo'q, militsiyaga ishga kirganlarichi?
Militsiyaga ishga kirganlardan yo'q aka, men uzi keyin bildim, chunki o'sha narsani men tashqi tomondan ko'rgandim. Ha, yaxshi yurib ketganda, znasi yaxshi ekanda deb tashqi tomondan e'tibor bergan ekanman. Ichkariga kirib turib, men ulardan o'sha nimalarini ko'rib, yana ham ko'nglim sovib bordi shularniki. Ularga ham oson emas ekan. Chunki sababi nima? Bitta oyog'i uyda bo'lsa, bitta oyog'i o'sha ishxonasida bo'ladi. Normal uyda o'tira olmaydi. To'g'ri, endi misol uchun ish bo'lgandan keyin ishni qilish kerak, lekin unchalik darajada emas. Shunchalik ulardan shunchalik iloji yo'q. Misol, ulardan pul topish kerak, oila boqish kerak. Shunchalik poraxo'rlik bo'lib ketganki, buni tasavvurimga qay bo'lsa bilmayman, buni tasavvurimga sig'dira olmayman.
Mana hozir siz Rossiyada yashayapsiz. Demak, Rossiyadagi turmush obodmi?
Aka, bu yerda haqiqat bor. Haqiqat bor degan sababi, ozroq ishlasangiz, misol, qancha mehnat qilsangiz, o'shanga yarasha pul topasiz bu yerda. Bu yerda ko'ryapman, qani biz misol obodchilik qanaqa yil kelishdan misol masalan Rossiyaga kelib, mana qarang, oilam shu tirikchilik, bola chaqa quraman deb, uylanmaganlar uylanaman deb yaxshi niyatda pul topib boryapti, hech narsa bo'lmayapti. Chunki mana qarang, shu yerda birovlar arava tortgan, birovlar birovni eshigini tupurgan, sidirgan, qani bizni nima ko'rsatgan, qani bizni yoshlarimiz, kelajagimiz degan, qani bir aka bu narsani men tasavvurimga keltirish uchun bilmadim. Voy, bu sizga to'g'ri, men misol uchun boshiga tushmaguncha bu narsani tasavvurga keltirib juda ham qiyin ekan, to'g'risi. Bilmadim men, lekin shu gruppalaringga druzya bo'lib, odnoklassnikdan nima bo'ldim, lekin juda ham qiyin ahvol O'zbekistonda. Bilmadim keyinchalik nima bo'ladi.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan andijonlik 25 yashar Azizbek O'zbekistonda obod turmush yili kelishiga ishonmasligini bildirgan bo'lsa, Namanganning To'raqirg'on tumani Gul qishlog'idan kelib Moskvada hammollik qilayotgan Nazarbek gaz bo'lmasa ham chiroq yonsa bu obod turmushning aynan o'zi deb ta'kidladi.
Bilmoqchi edim endi, qanday nima desa bo'ladi? O'zbekistonda bu svet o'chishi hali ko'p davom etarmikan bir shu savolni bermoqchi edim aytajon. Endi bu pashta yo'q hisobda, misol o'shaning uchun aytyapman. Svet bor, nima desa bo'ladi, chasti beradi, o'ta kam. O'chiradi, yoqadi, o'chiradi, yoqadi, shu pashta yo'q desa ham bo'ladi.
Mana yanagi yil obod turmush yili deb e'lon qilindida O'zbekiston rahbari Karimov tarafidan. Buni nima deb tushunasiz, nima o'zi bu obod turmush degani?
Endi bilmadim akajon, men faqat shu yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Endi sekin-sekin, misol mustaqil bo'lganimizga hali hech qancha bo'lmagan, hamma narsa sekin-sekin bo'ladi. Endi prosta qish ichi, misol yo gaz yo'q, yo svet yo'q, shu tomonlama endi men bir savol berayin degandim.
Mana 29 yoshga kiribsiz, o'shandan 20 yil, 21 yil O'zbekiston mustaqilligida ko'rdingiz-da, esingizni taniganingizdan beri. Xo'p, obod turmush bo'lganmi bizada? Mana 20 yil ichida.
Endi bilmadim, balkim bo'lgan bir akajon.
Sizning oilangizda bo'ldimi shaxsan, sizni qishlog'ingizda, o'sha To'raqo'rg'on Gul qishlog'ida obodlik bo'ldimi?
Obodlik bo'lib turadi, misol. Nima desa bo'ladi bu? Men pashta to'g'ri aka 9 yildan beri o'zim Moskvadaman. Pashta oxirgi paytlarda uncha bilmayman. Boraman bir oy, 2 oy shu. O'zim soham elektrik akajon. O'zim kollejni bitirganman elektrik sohasi bo'yicha.
Obod turmush degani nima endi? Masalan, gaz yonib tursa, svet bo'lsa, odamlar ish top oylik olsa, shu obod turmushmi, shunaqami?
Shunaqa desa bo'ladi, to'g'ri. Haqiqatdan misol hech qachon hamma yoq to'liq bo'lmaydi, hatto bir tomonlama bo'lsa ham yaxshi bo'ladi.
Masalan qanaqa?
Endi misol hech bo'lmasa mana gazni o'rnida gaz yo'q, svet yo'q, hech bo'lmasa bittasi bo'lsa, yo gaz bo'lsa, yo elektr energiyasi bo'lsa, misol hozir ikkalasi ham yo'qda, hozir misol nima desa bo'ladi, uyga pechka yoqiladi, o'tin narxi o'zi qancha, sotib olish qancha, uyda misol hech kim ishlamaydi. Men bitta o'zim ishlayman Moskvada, o'zim ishlab jo'nataman kelin. Uyda ham bitta o'g'ilman, katta farzandman.
Nazarjon, agar muqoyasa qiladigan bo'lsak, taqqosligan bo'lsak, Rossiyada turmush obodroqmi O'zbekistonga nisbatan?
Albatta, bu yerda har doim ishlab pul topsa bo'ladi. Bu yerda yaxshiroq deb o'ylayman. Misol oddiy, har doim o'rtacha oylik, misol oddiy grushchi bola olyapti 700-800 rubl kuniga. 700-800 rubl bilan o'zimizni pulga hisoblasam, pashta 80 ming. Misol 70 ming shunaqaga boradi bir kunlik ish haqi. O'zimizda pashta bir oy ishlaysiz pulga.
Deydi Namanganning To'raqo'rg'on tumani Gul qishlog'idan kelib Moskvada hammollik qilayotgan Nazarbek. O'zbekistonda obod turmush Rossiyadagi muhojirlar puliga bo'layapti degan Moskvada simkarni sotayotgan 44 yashar asl andijonlik Farhodbek Ozodlik radiosining muxlisi ekan va bu kishi eshitirishlarimiz mavzusiga oid o'z takliflarini ham aytdi.
Menda bitta iltimos bor edi. Men sizni muxlisingizni mana shu chodir hayoli mana bir ikkita ashya eshittirishingizni juda bir qiziqish bilan eshitar edim. Hozir endi mana Moskvada muhojirlikdaman aka. Endi bitta bir tema, misoldan bitta tema eshittirishlaringizdan qaysi bir temaga mos keladigan bo'lsa shu bitta tema qilaylik dedim. Men o'zim ham kerak bo'lsa ishtirok etaman. Mana shu yerda bir ikkita nima desam bo'ladi. Soqol qo'yib musulmonman deb o'zbeklarni chechen millatidagi banditlarga sotib tirikchilik qilib yurgan nima deydi vatan xoinlari deb uchradimda men shunaqa odamlarga. Shularni bir shular to'g'risida bir tema olsak bir eshittirish qilsak, yaxshi endi sizlar xohish bo'lsa shu eshittirishga bir vatan tuyg'usidan judo bo'lganlar deb turib tema qo'yib shularni bir shaxsini misoldan sharmanda qilsak bir yer yuzidagi o'zbeklarga demoqchi edim.
Rahmat taklifingiz uchun. Xo'p, bo'pti.
Shunda shunday bo'lyapti-da. O'zimizni millatdan O'zbekistondan, Andijondan, Samarqanddan kelishib, o'zimizni bolalarni men iymonliman, men soqol qo'ygan, men nima iymonli odamman, sen menga ishonaver deb turib, olib borib chechendek banditlarga sotishyapti Moskvada. Har bittasidan 5 ming, 10 ming rubldan olishdi, 30-40 ming qilib uyiga qochishyapti. Bu yerda u odamlar sarson bo'lib 2 oy, 3 oylab 1 so'm qolib, boshini qar yurishni bilmay yuribsiz aka.
Farhodjon, yana bitta savolim bor edi. Obod turmush degan narsani qanaqa tushunasiz? Kelasi yil obod turmush yili deb e'lon qilindi O'zbekistonda.
Obod turmush aka biz uchun jannatda bo'ladi aka. Obod turmush deganda men jannatni tasavvur qilaman xolos. Boshqa narsasini men tushungandirsiz nima demoqchi bo'lganimni.
O'zbekistonda bo'lmaydi unaqa. O'zbekistonda bo'lmaydimi tur obod turmush? Sal bir sal bundayroq bo'lmaydimi?
Obod turmush bo'lyapti O'zbekistonda. Rossiyaning puli bilan bo'lyapti aka. Muhojirlarning puli bilan.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.